όπου σήμερα κάνουμε μια βουτιά στον κόσμο του Γέρζι Γκροτόφσκι, με τη βοήθεια του ηθοποιού και σκηνοθέτη του θεάτρου Όμα Στούντιο, Αντώνη Διαμαντή. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Αντώνης Διαμαντής. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε να εξερευνήσουμε προσωπικότητες που κατά τη γνώμη μας έδωσαν πάρα πολλά στο χώρο του θεάτρου. Και όχι μόνο, ειδικά ο Γκροτόφσκι, όχι μόνο.
Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Θα προσπαθήσουμε στον χρόνο τον οποίο έχουμε να πούμε τα βασικά πράγματα για αυτόν, για τη ζωή του και το έργο του.
Ωραία. Μπορούμε να δούμε έτσι ένα σύντομο βιογραφικό για το πώς ξεκίνησε τη ζωή του στο θέατρο, αλλά και πιο πριν μπει στο θέατρο.
Ναι. Το όνομά του είναι Γέρζι Μαριάν Γκροτόφσκι και γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1933 στην πόλη Ζέζουφ της Πολωνίας. Είναι Πολωνός. Σε ηλικία όμως 6 ετών μετακόμισε σε μια άλλη πόλη, το Ψέμισλ, όπου εκεί έμεινε μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την οικογένειά του, όπου όπως συμβαίνει στην έκρηξη ενός πολέμου, χωρίστηκε η οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του πήγε στο πολωνικό στρατό, ήταν αξιωματικός, και με τη μητέρα του εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό, το Νιατόφσκα όπως λεγότανε, όπου εκεί μεγάλωσε με τον αδελφό του. Ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Εκεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ιστορία λέει ότι γλίτωσε από τους Γερμανούς με τον αδελφό του, επειδή λέει είχαν ηλαρά και οι Γερμανοί στρατιώτες που μάζευαν τα αγόρια της περιοχής δεν ήθελαν να τους αγγίξουν. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι λόγω της αρρώστιας σώθηκε, ίσως να τον ακολουθούσε συμβολικά μιλώντας σε όλη τη ζωή.
Κατάλαβα.
Η μητέρα του είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί της άρεσε πάρα πολύ η ινδική φιλοσοφία και ο ινδικός πολιτισμός, και έτσι από παιδάκι μοιήθηκε σε αυτού του είδους τη σκέψη. Μεγαλώντας ξεκίνησε να σπουδάσει στην ανώτατη θεατρική σχολή της Κρακοβίας το 1955 και μετά είχε την ευκαιρία, λόγω της εποχής του Ανατολικού Μπλοκ, να μεταβεί στην Μόσχα, όπου στο Λουνακάρσκι Ινστιτούτ του Θεάτρου Τέχνης σπούδασε τη μέθοδο του Στανισλάφσκι, όπου έμεινε μέχρι το 1956, ερχόμενο σε επαφή με καινοτόμες τάσεις στο χώρο του θεάτρου. Και από το 1956 μέχρι το 1960 τελείωσε ή ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Κρακοβία, όπου ξεκινάει να αναλάβει τα καθήκοντα του σκηνοθέτη στο τοπικό θέατρο μιας πόλης που λεγόταν Όπολε. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ζωή του μέχρι να ξεκινήσει την πρώτη του περίοδο της δουλειάς στο θέατρο.
Ωραία. Και η πρώτη περίοδος της δουλειάς είναι αυτό που ονομάζουμε το, ή αυτό που ονόμασε εκείνος καλύτερα, το «Για ένα φτωχό θέατρο».
Ναι.
Ωραία. Για πες μας πώς φτάσαμε εδώ.
Το 1956 που ξεκινάει αυτό το θέατρο μαζί με τον θεατρολόγο Λούντβιγκ Φλάσεν, γιατί τότε το καθεστώς έδινε και έναν θεατρολόγο στο θέατρο, διαλέγει κάποιους ηθοποιούς από την σχολή ηθοποιών της Κρακοβίας που τον ακολουθούν και ξεκινάει μια διαδικασία προσέγγισης του θεάτρου μέσα από το σώμα. Ίσως αυτό σήμερα να ακούγεται πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά εκείνη την εποχή που επικρατούσε στο αστικό θέατρο, το θέατρο του λόγου, ήταν μια επανάσταση. Ο Γκροτόφσκι πίστευε μέσα από τη δουλειά αυτή ότι το κύριο όργανο του θεάτρου είναι το σώμα του ηθοποιού, ο ηθοποιός, χωρίς όμως την βοήθεια των κουστούμιών, τα φώτα, το μακιγιάζ και όλα αυτά που συνιστούν την όψη ενός δράματος. Αυτό σημαίνει το φτωχό θέατρο, δηλαδή ένα θέατρο ουσίας. Και το περιγράφει πολύ καλά στο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί το 1968, που εκεί μέσα από διάφορα κείμενα, συνεντεύξεις του και σκέψεις του, διαμορφώνεται η πρώτη αισθητική, η πρώτη σκέψη του γύρω από την θεατρική πράξη.
Μάλιστα.
Η πράξη ουσίας. Κυρίως αυτό το φτωχό θέατρο είναι μια περίοδος της δουλειάς του ερωτήσεων που το κύριο της, τον κύριο του χαρακτηριστικών είναι πώς θα διαμορφώσουμε την αληθινή ζωή και πώς ο άνθρωπος χρειάζεται την τέχνη και το θέατρο. Μπορώ να αναφέρω ότι αυτή η περίοδος που ξεκίνησε από το 1956 περιλαμβάνει τα έργα Κάιν του Μπάιρον και Μυστέρο Μπούφο του Μαλιακόφσκι το 1960, η Σιακουντάλα του Καλιντάσα και η πρόγονη του Μίτσκεβιτς το 1961, ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκι και ο Κόρντιαν του Σλοβάτσκι το 1962, η Ακρόπολη του Βυσπιάνσκι και ο Φάουστ του Μάρλο το 1963, η Άσκηση πάνω στον Άμλετ από κείμενα Σέξπιρ και Βυσπιάνσκι το 1964, η θρηλυκή πια παράσταση του Αλίγης του Πρίγκιπα των Καλλιερών και Σλοβάτσκι το 1965 και η Αποκάλυψη των Μορφών το 1968. Όλες αυτές οι παραστάσεις ξεκινάνε να δίνουν το στίγμα τους σε ένα πέρασμα. Δεν ανέφερα επίτηδες στην παράσταση του έργου του Γκροτόφσκι ως το κύριο του έργο, γιατί αυτό που αποπνέουν οι παραστάσεις είναι κυρίως η εκπαίδευση που έχει ο ηθοποιός, που είναι καθημερινή. Το πρωί μαζεύονται οι ηθοποιοί στο θέατρο και δουλεύουν σωματικά και μέσα από αυτοσχεδιασμούς βιωματικούς στείνουν τα έργα τους, τα οποία βέβαια είναι μέσα σε ένα χώρο πολύ μικρό που είχαν το θέατρο το λεγόμενο των 13 σειρών στην πόλη Όπολε, έτσι.
Ναι.
Βεβαίως μετά το 65 τους δίνει το καθεστώς την ευκαιρία και μετακομίζουν σε μια άλλη πόλη, το Βρότσλαβ, όπου είναι λίγο μεγαλύτερο, ένας χώρος 80 τετραγωνικών μέτρων, ας πούμε ένα θέατρο δωματίου, όπου εκεί συνεχίζονται αυτές οι παραστάσεις που σας προανέφερα και εκεί μετουσιώνεται στους θεατές και όχι κοινό. Δεν του άρεσε να λέει αυτή τη λέξη ο Γκροτόφσκι κοινό, αλλά θεατές, η ουσία του θεάτρου.
Αντώνη, να σε ρωτήσω, ο κόσμος τότε καταλάβαινε ότι κάτι νέο, κάτι επαναστατικό θα έρθει στο χώρο του θεάτρου, ο θεατής?
Πολύ ωραία. Ας φανταστούμε ότι εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 56 μέχρι και το 68 που παρουσιάζεται η τελευταία του παράσταση Αποκάλυψης Κουμ Φιγκούρης, δηλαδή Αποκάλυψη των Μορφών, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς κομμουνιστικό, το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, που είναι κλειστό. Δηλαδή και οι θεατές αλλά και ο θείασος δεν μπορεί να περιοδεύσει εκτός Πολωνίας. Μάλιστα το 64 και το 66 το Παρίσι, και από το Παρίσι που εδρεύει το Θέατρο των Εθνών, στέλνει πρόσκληση να πάνε να παίξουν εκεί στο φεστιβάλ και απορρίπτεται από το καθεστώς. Μόλις το 66, το 66 κατόρθωσε την πρώτη φορά να φύγει από την Πολωνία. Αυτοί οι θεατές είναι η γενιά του πολέμου. Δηλαδή έχουμε πρώτα τον κομμουνισμό και μετά έχουμε και τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τις μνήμες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πολωνίας, του Auschwitz, του Buchenwald κλπ. Οι κλασικοί συγγραφείς Μίτσκεβιτς, Βυσπιάνσκι, Σλοβάτσκι, που διαπραγματεύεται ο Γκροτόφσκι, τα κλασικά αυτά κείμενα, τα οποία τα δίνει με αυτή την ιερότητα, γιατί το φτωχό θέατρο μιλάει για τον Άγιο Ηθοποιό, είναι στις παρυφές, τέμνονται δηλαδή και με την χριστιανική θρησκεία, και όλο αυτό το μείγμα μεταξύ κομμουνισμού, ιερότητας, αλλά και αυτής της βλασφήμιας που μεταφέρονται στα έργα του μέσα από τα κείμενα και τον τρόπο που παίζεται η παράσταση, γοητεύουν τους θεατές, τους Πολωνούς. Και ενώ στην αρχή δεν είχε τόσο μεγάλο ρεύμα στην πόλη Όπολε, όταν πηγαίνει στην πόλη Βρότσλαβ, ξεκινάει να αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον στην Πολωνία. Όμως το μεγάλο μπαμ, τη μεγάλη ας πούμε προς τα έξω φήμη του, εξαπλώνεται όταν πηγαίνει στο Παρίσι και παίζει τα έργα του, έτσι. Και εκεί σε μία νύχτα, το 68, το 66 με συγχωρείτε, σε μία νύχτα γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο.
Περίεργο.
Σε
ειδικά
μία νύχτα,
στο Παρίσι
δηλαδή,
τότε.
Λόγω του ότι ο κόσμος στο Παρίσι βλέπει τη δουλειά του θεατρικού εργαστηρίου, όπως λεγόταν, το λαμπορατόριο.
Και μετά από αυτή την περίοδο.
Είναι μια πολύ περίεργη στιγμή βέβαια στο θέατρο, αλλά άλλαξε την ιστορία του θέατρου.
Και μετά από αυτό ο Γκροτόφσκι συνεχίζει να κάνει δουλειές με τη συγκεκριμένη ομάδα ή πάει κάπου αλλού ή τον πάνε τα βιώματά του κάπου αλλού.
Μετά από αυτό και με την ιστορική στιγμή της αλλαγής του καθεστώτος στην Πολωνία, όταν έρχεται το καθεστώς Γιαρουζέλσκι που κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος, παράλληλα την χάνει δύο ηθοποιοί από την ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου να φύγουν από τη ζωή, αποφασίζει ο Κουτόσκι το 1972 να σταματήσει, να κλείσει το θέατρο, να σταματήσει τις θεατρικές παραστάσεις, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι σταματάει και το θέατρο, πια δεν τον ενδιαφέρει το θέατρο και θέλει να ξεκινήσει μία νέα φάση δουλειάς, τη δεύτερη φάση δουλειάς του, που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την ουσία της ζωής και κυρίως με την αρχαίγονη μορφή αντίληψης του θεάτρου που εμπεριέχει την λειτουργία και την έννοια της τελετουργίας.
Μάλιστα. Που το οποίο είναι
μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη φάση τότε, η οποία θα έλεγα είναι και ο πρόλογος μιας πολύ σημαντικής έτσι, στιγμής στην σταδιοδρομία του. Δέχεται μία πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, στην πόλη Ιρβάιν, όπου του δίδεται η δυνατότητα μέσα σε ένα διάστημα 3 ετών να ξεκινήσει ένα σχέδιο δουλειάς, το οποίο το ονομάζει ο ίδιος παραθέατρο.
Μάλιστα.
Και αφορά την συγκέντρωση ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα ηθοποιοί, δεν δηλαδή ασχολούνται με το θέατρο, όπου με επικεφαλής κάποιους ηθοποιούς του που τον ακολουθούν στο Λος Άντζελες, στο Ιρβάιν, να κάνουν κάποιο είδους συναντήσεις, κάποιο είδους τελετουργίες σε φυσικούς χώρους, οι οποίοι βεβαίως περιέχουν το στοιχείο των τραγουδιών, των χωρών και ένα είδος ας πούμε τελετουργίας όπως εμείς γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη από τα Ελευσίνια μυστήρια ή τα Δελφικά μυστήρια.
Μάλιστα. Ναι, όχι, συνέχισε, συγγνώμη.
Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει στον Κροτόφσκι η ανακάλυψη των αποτελεσμάτων ή των συμπερασμάτων του δίνει μια νέα όθηση. Μια νέα όθηση στη δουλειά του και ξεκινάει να μιλάει για το παραθέατρο που ουσιαστικά αυτός ο όρος σημαίνει το πρόθεμα παρά, σημαίνει το τέλειο στα Ινδικά. Έψανε δηλαδή το τέλειο θέατρο. Το οποίο όμως το προσδιορίζει ο ίδιος ως θέατρο των πηγών. Και εδώ είναι η έναρξη της τρίτης φάσης, το θέατρο των πηγών, δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω, προς κάτι που έχει, όπως ο ίδιος έλεγε, ξεχαστεί. Συγκεκριμένα έχει πει ότι εγώ δεν φέρνω στο θέατρο κάτι το καινούριο, εγώ φαίνω κάτι που είναι ξεχασμένο και το ονομάζει θέατρο των πηγών.
Αντώνη, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω μετά από αυτές τις τρεις φάσεις ουσιαστικά της δουλειάς του Γκροτόφσκι. Ερωτώ λοιπόν ότι εσύ, σαν άνθρωπος του θεάτρου, σαν σκηνοθέτης, σαν ηθοποιός, τι είναι αυτό που ο Γκροτόφσκι έδωσε στο χώρο του θεάτρου, το οποίο το θεωρούμε μοναδικό. Το οποίο, ας πούμε,
Πρόσκυρασε.
δεν υπήρχε. Άνοιξε αυτό που είχαμε πει και παλαιότερα, άνοιξε μια πόρτα. Έσπασε ένα τοίχο.
Είναι αυτό που προείπα προηγουμένως, είναι η επιστροφή ή αν θέλετε η ματιά, αυτοί που μας ακούνε ας το δούνε σαν να γυρίζουμε το κεφάλι μας και κοιτάμε προς τα πίσω, μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό που εμείς τον θεωρούμε νεκρό,
Μάλιστα.
πεθαμένο, που αυτός ο πολιτισμός ή αυτή η σκέψη, αυτή η προσέγγιση της ζωής είναι οργανική, ρέη, και αυτό που έφερε ο Γκροτόφσκι στο θέατρο ή αν θέλετε στις ανθρώπινες σχέσεις που μελετούσε είναι η έννοια της ενέργειας. Δηλαδή πώς διακρίνεται η αλήθεια σε μια στιγμή, σε μια δράση όπως την έλεγε, όταν υπάρχει συνεχόμενη ενέργεια. Τη συνεχόμενη ενέργεια την ονομάζει οργανικότητα. Αυτό το προσπαθεί να το πετύχει ή να το προκαλέσει, αν θέλετε να πούμε σωστότερα αυτή τη λειτουργία, μέσα από τα αρχαίγωνα δονητικά τραγούδια που ξεκινάει και ανακαλύπτει ο ίδιος μέσα από ανθρώπους που προσεγγίζει, που είναι αυτό η ζωή τους, η δουλειά τους, και γι' αυτό και ταξιδεύει στην Καραϊβική, ταξιδεύει στην Ιάβα, έτσι, ταξιδεύει στην Αϊτή, βρίσκει ανθρώπους που στον πολιτισμό τους θεωρούνται ιερείς, το λέω με τον όρο το δυτικό, και τους φέρνει στον ίδιο, στην Bon Terre, γιατί όταν τελειώνει η φάση του Λος Άντζελες του προσφέρεται μια νέα χορηγία στην πόλη Bon Terre της Ιταλίας, στην Τοσκάνη, όπου σε ένα παλιό σπίτι εκεί φτιάχνει το στρατηγείο του, φτιάχνει το νέο του εργαστήριο με κάποιους ανθρώπους που τον ακολουθούν από το Λος Άντζελες, και εκεί φέρνει αυτούς τους ιερείς που ξεκινάνε να του δείχνουν πως είναι οι τελετές οι πραγματικές, οι αντικειμενικές. Αυτό είναι ένα νέο, ας πούμε, μια νέα ματιά. Αυτό είναι επανάσταση. Θεωρείται στον χώρο του θεάτρου επανάσταση, γιατί μιλάει για κάτι το ξεχασμένο, ο Κροτόφσκι.
Κατάλαβα, κατάλαβα. Και ουσιαστικά αυτή είναι η τέταρτη φάση της δουλειάς του, ας πούμε.
Αυτή είναι η τέταρτη φάση που την ονομάζει objective drama, δηλαδή αντικειμενικό δράμα, μιας και προσπαθεί μέσα από τις συνεργασίες του με αυτούς τους ανθρώπους, όπως η Μόντρομπάρ, η Ολέντρα από την Ιάβα, να δείξουν στα μέλη αυτής της ομάδος που έχει φτιάξει. Υπάρχει σε αυτό το χώρο που δουλεύει ο πρώτος και ο δεύτερος, συγγνώμη, το ισόγειο και ο πρώτος όροφος, και στο ισόγειο βρίσκεται η ομάδα της δράσης του κάτω ορόφου και η ομάδα του πάνω ορόφου. Είναι δύο ομάδες που δουλεύουν και προσπαθούν και οι δύο ομάδες να μελετήσουν, χωρίς απαραίτητα την παρουσία θεατών, γιατί για πολλά χρόνια δεν βλέπει κανείς αυτό που κάνουν οι ομάδες. Ο πρώτος που έρχεται σε αυτό το κέντρο και βλέπει τι κάνουν οι ομάδες είναι ο Πίτερ Μπρουκ,
Μάλιστα.
και παίρνει την ενέργεια, και ο Ντουγκοτόφσκι την ονομάζει αυτή την περίοδο αντικειμενικό δράμα. Είναι η πρώτη τελευταία περίοδος της ζωής του στην Ποντετέρα της Ιταλίας. Και ερχόμαστε και στην τελευταία φάση που, όταν ο Πίτερ Μπρουκ βλέπει τη δουλειά του, ονομάζει τη δουλειά του τέχνη ως όχημα, art as a vehicle. Δηλαδή, πού πάει το αντικειμενικό δράμα έναν performer, έναν άνθρωπο της δράσης, πού τον οδηγεί? Τον οδηγεί σαν να είναι ένα όχημα σε κάτι εσωτερικό, σε κάτι δικό του.
Μάλιστα.
Ίσως τα λέω λίγο, προσπαθώ και λίγο περιγραφικά και λίγο
Όχι,
συμβολικά, γιατί αυτές
καλύτερα.
είναι πρακτικές και όχι θεωρητικές.
Ναι, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή που θα ουσιαστικά θα ακούγεται μόνο από ηθοποιούς ή από ανθρώπους που είναι στο θέατρο, θέλουμε και οι άλλοι άνθρωποι να καταλάβουν ποια είναι η ουσία της τέχνης που κάνουμε, που κάνετε.
Η ουσία της τέχνης, βέβαια, τώρα θα μιλήσω και λίγο με ένα προσωπικό, ας πούμε, με τη δική μου γνώμη, μέσα από τη δική μου γνώμη. Το θέατρο γεννήθηκε σαν μια λατρευτική διαδικασία για να φέρει έναν αόρατο κόσμο μπροστά μας ή έναν μεταφυσικό κόσμο. Βεβαίως μέσα από τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, της ανθρώπινης ενέργειας, βεβαίως μέσα από τις δράσεις που γίνονται επί σκηνής, αλλά αυτό για το οποίο μιλάει το θέατρο της απαρχής, ας πούμε όπως και το θέατρο της αρχαίας Ελλάδος, είναι να μας φέρει σε επαφή με κάτι το θείο. Η έννοια λοιπόν του θείου ήταν ο θεμέλιος λίθος που μετουσιωνόταν σε πράξη μέσα από μια τελετή.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και ένας performer, ένας άνθρωπος της δράσης, ένας άνθρωπος της σκηνής, μέσα από μια πειθαρχημένη τεχνική ή μέσα από τον αυθορμητισμό του, προσπαθεί να δώσει αυτή την έννοια του θείου. Αυτό είναι και η ουσία του θεάτρου και το λέω με μια σημασία γιατί πολλοί μιλάνε για θέατρο αλλά δεν προσδιορίζουν την εποχή για την οποία μιλάνε του θεάτρου γιατί έχει αλλάξει το θέατρο μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ωραία. Και να κλείσουμε λίγο τον κύκλο με με την τέταρτη φάση της δουλειάς του Γκροτόφσκι. Όταν μετά τελειώνει από την Ποντεντέρα, πού τον βρίσκουμε?
Όχι, η ζωή του τελειώνει στην Ποντετέρα,
Α.
δηλαδή όταν πεθαίνει στις 14 Ιανουαρίου του 1999, βρίσκεται στην έρευνα μαζί με τον Τόμας Ρίτσαρτς που τον ονομάζει διάδοχό του, εξού και κέντρο έρευνας Γιάζη Γκροτόφσκι και Τόμας Ρίτσαρτς στην Ποντετέρα, η ονομασία. Αυτή η τέχνη ως όχημα είναι αυτό που κάνει μέχρι την τελευταία μέρα ας πούμε της ζωής του ή έχει ονομαστεί και ritual arts, δηλαδή τελετουργικές τέχνες αυτό που κάνει. Προσπαθεί να μοντάρει ένα είδος παράστασης που περιέχει αρχαίγωνα δομητικά τραγούδια όμως δεν το ονομάζει παράσταση, βρίσκει ένα άλλο όρο πιο κοντά στη μουσική τον όρο όπους, που όπους στη μουσική σημαίνει μουσικό κομμάτι. Αυτά τα τραγούδια είναι και αυτά που βοηθούν τους performers, την ομάδα του, να φτιάχνει κάποιες τελετουργικές δράσεις ενώ τραγουδά. Αυτή είναι και η τελευταία φάση της ζωής του που πολλοί αναρωτιόμαστε αν συνέχιζε και όσο συνέχιζε, πού θα οδηγούσε, σε ποια επόμενη φάση.
Μάλιστα.
Βέβαια η επίγονή του, ο σκηνοθέτης, ο Τόμας Ρίτσαρτς και ο συνεργάτης σκηνοθέτης, ο Μάριο Βιατζίνι, προσπαθούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να συνεχίσουν και συνεχίζουν την έρευνα που θα πάει αυτό το αντικειμενικό δράμα και η τέχνη ως όχημα και νομίζω ότι όσοι ταξιδεύουν μέχρι την Ποντετέρα και βλέπουν τη δουλειά τους απαντιέται μεγάλο μέρος του πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί. Αλλά
Ωραία.
πρέπει κάποιος να το βιώσει, να το δει δηλαδή.
Ναι, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε εδώ, αλλά όντως σε αυτό που λες ότι πραγματικά αν θέλουμε να το δούμε πρέπει να ταξιδέψουμε. Αντώνη, ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή μιλήσαμε αρκετές φορές στο τηλέφωνο και σε ρώτησα εάν πραγματικά υπάρχει κάποιος απόϊχος μέσα σε εισαγωγικά μετά το θάνατό του ή αν δεν υπάρχει.
Εννοούμε στον κόσμο, στην Ελλάδα
Εννοούμε
ή γενικότερα εννοούμε τον
ας το θέσουμε σε
απόϊχο.
όλη την κοινότητα αρχικά και μετά ας το περιορίσουμε στην Ελλάδα.
Βέβαια, βέβαια. Μεγάλος απόϊχος στον κόσμο, Καταρχήν, η επιστημονική του και μεθοδική του προσέγγιση και μελέτη οδήγησε πολλά πανεπιστήμια να τον ανακηρύξουν επίτιμο διδάκτορα. Αυτός, ένα γνώμη που πεθάνει, έδωσε και κάποιες διαλέξεις στο πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Και εκτός Ευρώπης και σε άλλα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής, υπάρχουν ανάλογα τμήματα που μελετούν το έργο του Γκροτόφσκι και καθηγητές που κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά πάνω στη δουλειά του πια. Δηλαδή έχει περάσει από το χώρο, αν θέλετε, της τέχνης στο χώρο της επιστήμης. Ναι, και από πολλά θεατρικά σχήματα και ηθοποιούς νέους και όχι μόνο προσεγγίζεται η ασκησιολογία, η καθημερινή δηλαδή ασκησιολογία που είχε πρώτα εμφανιστεί στην περίοδο της Πολωνίας και μετά στην Ποντετέρα. Και πολλοί ασχολούνται, θεατρολόγοι, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι. Ναι, υπάρχει απόϊχος.
Εδώ στην Ελλάδα?
Εδώ στην Ελλάδα άργησε να ακουστεί σε βάθος η δουλειά του Γκροτόφσκι. Δυστυχώς δεν υπήρχε, στην πρώτη περίοδο της δουλειάς του, όταν ήταν στην Πολωνία, από το 1956 που σας είπα μέχρι το 1968 που έγινε η τελευταία του παράσταση, δεν έγινε ποτέ κάποια παρουσίαση στην Ελλάδα. Για να δουν οι θεατές τη δουλειά επί σκηνής. Είχε προσκληθεί νομίζω το 1975 ή το 1976, θα σας γελάσω, στους Δελφούς και έκανε μία από το κέντρο Δελφών μία ομιλία ο Γκροτόφσκι, αλλά μέχρι εκεί. Μετά και βεβαίως δεν γνωρίζανε τι έκανε στην περίοδο της Αμερικής και όταν ήρθε στην Ποντετέρα, τότε λίγο ξεκίνησε ένα πρώτο ενδιαφέρον από κάποιους που επισκεφθήκαν την Ποντετέρα, που πήγαμε, ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, και εκεί ξεκίνησε μια πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση. Για πολλά χρόνια διαβάζανε τον Γκροτόφσκι μέσα από κείμενα και μεταφράσεις που κατά καιρούς ερχόντουσαν στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαν δει τη δουλειά του. Εννοώ το πλατή κοινό. Το πλατή κοινό. Κάποιοι είχαν παρακολουθήσει στο εξωτερικό παραστάσεις. Αυτό έδωσε λοιπόν ένα στίγμα μιας παρανόησης, μιας παρεξήγησης της δουλειάς του. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια παρανόηση και παρεξήγηση, αρχίζει και ο μύθος. Αρχίζουν διάφορες
μια παραφιλολογία
παραχαράξη θα λέγαμε. Όμως τώρα με την έξαρση του διαδικτύου μπορούν να δούνε φιλμ στο διαδίκτυο όσοι ενδιαφέρονται, δηλαδή υπάρχουν στο διαδίκτυο φιλμ όλων των παραστάσεών του πια. Εμείς τα βλέπαμε όταν ταξιδεύαμε στο εξωτερικό από διάφορα αρχεία βιβλιοθηκών και μπορεί να πάρει μια πρώτη ιδέα κάποιος ή κάποιο που θέλει να μελετήσει το έργο του και να ξεκινήσει από την πρώτη περίοδο, δηλαδή να το πάει βήμα-βήμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
Την τελευταία, για να καταλάβει την εξέλιξη.
Και για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, μπορούμε να πούμε ότι σπουδάζει τον Γκροτόφσκι, υπάρχουν σπουδές, υπάρχει βιβλιογραφία.
Εννοούμε τώρα τα κείμενά του.
Ναι, 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 τα κείμενά του και η πρακτική του, και τα δύο, και τα δύο. Γιατί και, για να κατανοήσουμε νομίζω τη δουλειά του, ναι, πρέπει να δούμε και τα κείμενά του αλλά και τις πρακτικές του.
Στην Ελλάδα όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο αν κάποιος ταξιδέψει στην Ευρώπη ή στην Ιταλία, στη Γαλλία ή στην Πολωνία κυρίως ή στην Ισπανία, όπου εκεί ευδοκιμεί η δουλειά του Γκροτόφσκι μέσα από βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί, δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα εδώ στην Ελλάδα και επίσης μέσα από τις παρουσιάσεις ανθρώπων που έχουν δουλέψει στην ομάδα της Ποντετέρα στο κέντρο έργμα του Γκροτόφσκι και προσεγγίζοντας αυτούς τους επίγονους μπορούν να το μελετήσουν και να το σπουδάσουν, ναι.
Ωραία.
Είναι η γνωστή πάντοτε ερώτηση. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι, πρέπει να το μάθουμε από το αφεντικό
Ναι,
και όχι από την
συμφωνώ.
απομίμηση. Και όχι από την
Συμφωνώ.
απομίμηση.
Και γι' αυτό εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά και προσωπικά εγώ και στον αέρα για αυτή την σπουδαία χαρά που πήρα όταν στο παλιό, στο θρηλυκό μας στούντιο, στο Ηράκλειο, όποιοι μιλάμε για παλιούς Ηρακλειώτες ξέρουν, για τα πάρα πολλά σεμινάρια ανθρώπων που ήρθαν και από το θέατρο του Γκροτόφσκι, αλλά και από το θέατρο του Ετζένιο Μπάρμπα, που θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή.
Ναι, και να πούμε επίσης ότι σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που είμαστε συνδιοργανωτές μαζί με το κέντρο Έρευνας του Γιάννη Γκροτόφσκι, ήταν η πρώτη φορά το 2005 που ήρθε σύσσωμο το κέντρο Έρευνας του Γιάννη Γκροτόφσκι στην Κρήτη και επί 2 μήνες στο Ζαρό, στην Νότια Κρήτη, παρουσίασε τη δουλειά του, παρουσίασε διάφορες ομιλίες με το κοινό, εξηγήθηκε η δουλειά των μελών της ομάδος και του σκηνοθέτη του Τόμα Ζήσας και του Μάριο Βιατζίνη στους θεατές, η φιλοσοφία και η αισθητική της δουλειάς, και ήρθανε όχι μόνο από όλη την Ελλάδα να το παρακολουθήσουν αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου. Και για 2 μήνες έγινε το επίκεντρο εδώ στην Κρήτη και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου έγινε αυτή η παρουσίαση. Το Tracing Roads Across που είναι ο τίτλος του.
Ωραία.
Ελπίζουμε να ξαναγίνει.
Θα ξαναγίνει σίγουρα. Εγώ το πιστεύω γιατί σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να κλείνουμε. Πιστεύω ότι για όσους μας άκουσαν πήραν μια γεύση, ίσως τα highlights να το πω πάλι σε εισαγωγικά, του τι είναι ο Γερζί Γκροτόφσκι. Δεν βάζω τελεία, βάζω άνω τελεία, διότι στο δεύτερο κύκλο αυτής της εκπομπής που θα μιλήσουμε για τον Τζόνιο Μπάρμπα και για το θέατρο Οντίν, θα πούμε και περισσότερα και για τις δράσεις του Όμα Στούντιο, διότι είναι πραγματικά μοναδικές και είναι και πρωτοπόρες. Θα κρατήσουμε λίγο την αγωνία, δεν θα κάνουμε έτσι spoiler για την επόμενη εκπομπή. Πάντως εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
Και εγώ
κουβέντα.
να ευχαριστήσω, να ζητήσω συγγνώμη αν ήταν λίγο περιεκτικός ο λόγος, αλλά ήταν
Ίσα ίσα.
μια παρουσίαση μιας δουλειάς που είναι μισός αιώνας. Θα ήθελα μόνο να κλείσω με μια φράση του ίδιου του Γκροτόφσκι που λέει «Ας αλλάξουμε ο καθένας τη ζωή του και ο κόσμος θα αλλάξει μόνος του. Τι κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, τι κάνουμε εμείς». Και όχι ποιες είναι οι απόψεις μας, οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι φιλοσοφίες, αλλά τι κάνουμε.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένα κριτήριο ζωής και στάσης απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μας.
Τι ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε
Ναι.
εδώ με την ωραία παρέα και να έχουμε έτσι μια ουσιαστική πάλι κουβέντα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και καλή δύναμη σε αυτά που οργανώνεις, γιατί ξέρω ότι έχεις αναλάβει ένα βαρύ φορτίο.
Θα τα πούμε στο μέλλον κάποιες ωραίες έτσι, ιδέες που υλοποιούνται σιγά σιγά.
Στην επόμενη εκπομπή, λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.